plnosť požehnania. Ako vojsť do plnosti požehnania? Kto je skutočne plne požehnaný? Ja som veril naozaj, keď som sa znovu zrodil, aj kvôli tomu vzácnemu vyučovaniu o viere, že budem absolútne požehnaný, ako sa len dá, že budeme dokonali rodičia, ako sa len dá, že budeme mať dokonalé manželstvo, dokonalé všetko, dokonalé deti, prepožehnané Božie. A hovorím to trošku s takou trolinkou irónie, ale nie je na tom nič zlé veriť v to, pretože Boh má pre nás dokonalé veci. A to, že nám hovorí o dokonalých veciach, on nás neklame, on nás nezavádza. Avšak žijeme s týmito dokonalými Božími zasľúbeniami a princípami v nedokonalom svete. A takisto nefunguje na nás iba požehnanie, ale funguje na nás aj to, čo sa dá nazvať prekliatie v takomto širšom zmysle slova. O tom sa rozprávame už týždňa a mesiace. To prekliatie znamená okolnosti, ktoré idú proti tomu, čo by som mal zažívať, tak by som to povedal. Ak by som mal zažívať rast a plodnosť, idú voči mne okolnosti, ktoré ma v tej plodnosti a v tom raste zdržujú. Ak mám zažívať prielom, tak idú voči mne okolnosti, ktoré ma zväzujú a obmedzujú a dávajú mi reťaze a dávajú mi väzenie a dávajú mi všetko možné. A za tieto prekliatia niekedy môžem ja, niekedy za to môžu moji predkovia, niekedy za to môže mesto, národ, neviem čo, niekedy neviem ani povedať, kto za to môže a v podstate ani nie je dôležité, kto za to môže. To, čo je najdôležitejšie, je, že Boh nás chce požehnať a chce, aby sme žili pod požehnaním a ne pod prekliatím. A preto je možné do plného požehnania vojsť aj tým, že porozumiem tým prekliatiam a tomu, ako to funguje, tie zlé okolnosti okolo mňa. Tie zlé okolnosti, ktoré vám opisujem aj z tohto vyučovania o takzvaných motivačných alebo vykupiteľských dároch, o tých siedmých dároch, ktoré nám pomáhajú pochopiť, ako sme stvorení, ako sme nadizajnovaní a ako nás špecificky Boh chce požehnať. Podľa toho, keď porozumiem, kto som a ako som stvorený a ako ma Boh chce požehnať, podľa toho môžem pochopiť aj, ako tie negatívne okolnosti v mojom živote fungujú, ako fungujú tie prekliatia a môžem spod nich výjsť do plného Božieho požehnania. Požehnanie je niečo nesmierne, úžasné, čo prajeme s všetkým bratom, sestram, prajeme to cirkvi, prajeme to všetkým ľuďom, aby mohli byť pod požehnaním. Modlíme sa za nich, aby boli zdraví, aby mali prielom, aby naši príbuzní boli spasení. Ale všade ako keby narážame na protivenstva, že to tak celkom nejde. A je to úplne v poriadku. Pozerali sme sa napríklad na ten dar milosrdenstva, ktorý je reprezentovaný Jeftem. A ten Jefteho príklad je nádherný, pretože Jefte naozaj by mohol vyčítať Bohu právom, že Bože, prečo si mi dal takéto okolnosti do vienka? Prečo nie som plne požehnaný? Prečo sú na mne naplnené také zlé veci? On za to nemohol, že jeho otec, Boží muž, zhrešil, išiel proti zákonu a splodil syna s prostitútkou. On za to nemohol, že jeho bratia, ktorí ho mohli prijať, mohli sa správať podľa vykúpenia, ale správali sa tvrdo, správali sa podľa zákona, odmietali ho, vyháňali ho, potupovali ho, zraňovali ho. A vy, ktorí ste zažili potupovanie, zraňovanie, neprijatie, viete, ako to je strašne deštrukčne pôsobí na nášho ducha. Ako nás to paralizuje a plní horkosťou. A hneváme sa, že nielen, že máme zlé okolnosti, ale ešte aj musím odpúšťať, musím žehnať tým, ktorí sa majú lepšie ako ja. Tí jeho bratia mali moc, mali dedičstvo, mali postavenie, mali všetko možné, mali zdroje. Mali spravodlivosť na svojej strane. Ale tu vo všetkom je schovaná Božia ruka, ktorá možno nie vždy nám vysvetlí, prečo sa to stalo, prečo máš také okolnosti, prečo máš také protivenstva, prečo sa ti tak nedarí, prečo možno až tak zlyhávaš v tých a v tých oblastiach. Ale na čo môžeme si byť absolútne istí, je, že Boh trvá na tom, že nás chce požehnať. To jeho základné požehnanie, ktoré na nás zložil, ktoré chce, aby sa na nás naplnilo, stále ho drží vo svojej ruke, stále ho pripomína, stále o ňom hovorí. Tak ako Abrahamovi ho hovoril opakované, ja ťa chcem požehnať a rozmnožiť, aby tvojho semena bolo toľko ako hviezd na nebi, ako piesku pri mori, čo mu bolo ako keby smiešne, ako keby draždiace, pretože nemal jedno jediné vlastné dieťa. Ale to Božie zasľúbenie, že ho chce takto špecificky povolať, požehnať, lebo ho stvoril otcom národom, otcom viery. To bol Boží dizajn, s ktorým ho stvoril. A podľa toho dizajnu ho aj žehnal. A podľa toho dizajnu aj išlo voči nemu prekliatie. To prekliatie sa prejavovalo samozrejme tak, že nevedel vojsť do toho požehnania. Popri tom fungovalo rôzne iné požehnanie. Všimli ste si, že Abraham sa stal strašne bohatým človekom. Nemal miesto, nemal dom, nemal zem, nemal mesto. Mal iba stany, bol pohostin zemi, ktorá mu mala patriť, ale Boh ho nesmierne požehnal a rozmnožil ho. Ten handicap tam bol stále, tak ako Jefte mal ten handicap, že stále bol synom prostitútky, vyhnaným, poníženým, pokoreným, zneužitým, zneznaným, to asi nie je slovo, to je čechizmus, čo? Zneuznaný je slovo. Abraham mal obrovské požehnanie napriek tomu handicapu a určité požehnanie fungovalo na ňom. Jefte takisto mal na sebe určité požehnanie Božie, ktoré sa prejavilo tak, že Božie slovo o ňom svedčí, že Jefte bol mocný bojovník. Napriek tomu, že máme možno handicap, že sa prejavuje nejaké prekliatie okolo nás, ktoré nás naozaj zasahuje ťažko, stále je na nás ruka Božia, stále je na nás požehnanie, z ktorého sa potrebujeme tešiť a potrebujeme zotrvať s Bohom na Božej ceste k tomu, aby nás Boh svojim časom a svojim spôsobom vovedol do plného požehnania. Takú ťažšiu generačnú vec som vám hovoril aj minule o požehnaní a prekliati, ktoré sa prejavovalo na Božom ľude v Egypte. Hospodin zaviedol prvopočiatok Božieho ľudu, Jakoba, jeho 12 synov, ich rodiny, 70 duší do Egypta a prejavilo sa na nich požehnanie, ktoré bolo vzložené na Jozefa, aby viedol svoj dom, dom svojho otca, aby sa mu dokonca jeho otec, jeho matka, jeho synovia sklonili. Aby vládol, aby skutočne mal na sebe ten farebný plášť vládcu, to požehnanie napriek dlho sa prejavujúcemu strašnému prekliatiu sa prejavilo naplno. A nie len to, že sa prejavilo naplno, že jeho rodina to rozpoznala, zišla dole, ale to požehnanie bolo korunované tým, že faraón, vládca sveta, ktorý mal autoritu nad ním tu na zemi, ho rozpoznal, rozpoznal Božieho ducha, rozpoznal Božiu ruku na ňom, rozpoznal to zjavenie, tú informáciu, ktorú niesol a nepostavil sa voči tomu nepriateľsky. O, ty si moc múdry. O, čo ty tu budeš nás poučovať, ty Hebrej. Veď ty si bol otrok, veď ty si bol v base, ty si špina. Ty si tam s pastierou a pastieri dobytka sú pre nás Egypťanov ohavnosť, doslova. Toto bolo egyptské rozmýšľanie. Nie, on sa nerozhodol takto rozmýšľať, ale rozmýšľal, že sa zhodol s tým, čo Boh na neho vložil. A týmto spôsobom aj vládcovia tohto sveta, ľudia okolo teba, aj neveriaci ľudia, autority nad tebou, môžu završiť korunu požehnania, ktorá je na tebe. Keď ťa Boh vovedie do plnosti požehnania a ľudia nad tebou, keď to rozpoznajú, zhodnú sa s tým, tým ťa ešte viacej uvoľnia do toho, do čoho ťa Boh zavolal. To je plnosť požehnania. A Boh nám v tomto konkrétnom prípade vysvetľuje, prečo to prekliatie tam sa muselo prejavovať 400 rokov. Kvôli tomu, že Hospodin nechal tie národy vojsť do plnosti hriechu, aby naplnili pohár trpezlivosti Božej. A Boh povedal, ešte sa nenaplnil čas Amoreja. A tak 400 rokov bude trpieť môj ľud pod rukou faraóna, ale národ, ktorý ho trápi, ja sám navštívim. A tak vidíme toho iného faraóna, ktorý je znovu obrazom totálneho prekliatia. Kedy človek v autorite nad tebou, nad tvojim požehnaním sa rozhodne, že si pre neho ohrozenie. Že tvoje požehnanie nie je jeho požehnaním. Že tvoje dary nie sú jeho dary. Že tvoj úspech nie je jeho úspechom. Ale tvoje rozmnoženie je pre neho ohrozením. Vníma nepriateľstvo, ktoré tam vôbec nemusí byť. Rozmýšľa tak, že príde nepriateľ iný a tento Boží ľud sa k nemu pridá, obrátia sa proti nám, lebo sú početnejší. Prevalcujú nás. To je rozmýšľanie, ktoré nie je z Boha, ktoré nie je správne, nie je sväté. A žiaľ, aj my ako kresťania sa dostávame pod takéto rozmýšľanie, že faraón, Boh tohto sveta, ľudia nad nami takto premýšľajú. Žiaľ, obrovská tragédia je, keď kresťania a kresťanskí vodcovia takto premýšľajú. Aj v cirkvi my máme možnosť budovať kráľovstvo Božie a máme možnosť budovať vlastné kráľovstvo Božou mocou, Božími darmi, Božím požehnaním. Zistíme, že Boh nás žehna, že nás naučil, dajme tomu, princípy viery, siať, žať, veriť, skladať ruky, veriť v Božie zázraky, v zaopatrenie. A keď sa nám to deje, možno s tým utekáme, ako Izraeliti utekali z archov zmluvy a mysleli si, Boh nás bude naveky chrániť, naveky žehnať. Pozrite sa, ako to funguje. Nepriateľ uteká, nepriatelia padajú, sám Boh obracia nepriateľa jeden proti druhému. Poďme s týmto požehnaním. A tak aj kresťania, žiaľ, aj vodcovia utekajú s tým, čo im funguje a na základe toho majú pocit, že môžu budovať vlastné kráľovstvo a požehnanie iných, aj iných kresťanov, iných cirkví, zborov, služobníkov je pre nich ohrozenie. Aká tragédia. Aká tragédia, ak buduje niekto vlastné kráľovstvo tým, že borí kráľovstvo Božie na inom mieste. Ak sa cirkev obracia proti cirkvi, služobníci proti služobníkom, ak spokojne rozmýšľajú tí ľudia tam v tom spoločenstve, a to je nič, u nás budete prospievať, poďte ku nám, len tu budete správni. Aký strašný hriech. A aké strašné oklamanie, keď si myslíme, že je to v poriadku, lebo Boh nás stále žehná. Áno, Boh nás žehná, lebo si to nezaslúžime. A Boh nás žehná, lebo Boh žehná svoje princípy. Ak veríš, ak seješ, ak sa modlíš a kladeš ruky na chorých, ak máš dary, ktoré ti Boh dal a ty si v nich verný, rozhodňuješ ich, tak to všetko funguje. Ale to nemusí byť pečiatka na tom, že všetko, čo robíme, je správne. Amen. A tak je to tragédia. Je to tragédia, ak rozmýšľame ako ten druhý faraón, pre ktorého úspech Izraela bol ohrozeným. Hospodín má pre nás požehnanie a chce, aby sme vošli do plného požehnania. Do plného požehnania vchádzame podľa dizajnu, ako nás Boh nadizajnoval. Ináč Boh žehná muža a ináč Boh žehná ženu. Toto sa zdá ako úplne totálne primitívna, že ani nie prvá trieda, ale škôlka. A napriek tomu pozrite sa aj na to, čo sa deje aj tu v Bratislave, aj všade na svete, že v tomto najzákladnejšom, najjednoduchšom sú ľudia totálne zmetení. Plné požehnanie pre muža príde a Boh plne požehná muža, ak sa muž stane mužom. Ak vyrastie z chlapca, chlap nemusí zápasiť so svojou identitou, so svojou sexualitou, s pocitmi, ktoré sú reálne, s pocitmi príťažlivosti ku komukoľvek, čomukoľvek, dokonca ku skutkom sexuálnym, ktoré už človek zažije. Ten skutočný Boží dizajn, ako nás Boh stvoril, ako Boh stvoril muža, ako Boh stvoril ženu, Boh nás žehná ináč. Ináč žehná muža, ináč žehná ženu. Iné problémy majú ženy, iné problémy majú muži, stále to opakujem. Tento úplný základ sa nám zdá, no však jasné, však a prečo by sme o tom vôbec mali hovoriť? Musíme o tom hovoriť, o tom duplom, že je to také jednoduché, také základné. Pretože je tu sloboda, máme slobodu, aj vy máte slobodu, aj kresťania majú slobodu, aj hriešnici majú slobodu, tú slobodu zneužívať a v tej slobode robiť všetko, čo sa nám zachce, čo sa nám zapáči. Ale je tu stále Boží dizajn a Ja znovu nedvíham Bibliu, aby som trieskal po hriešníkoch a ukazoval na hriech, ale môjim srdcom je vidieť plné požehnanie. Ja chcem vidieť plné požehnanie aj tých ľudí, ktorí boli na námestí včera. Nechcem, neprajem si rozdelenie nenávistné a boje medzi tými, ktorí sú prorodinní a ktorí sú prodúhoví. Vzájomná nenávisť, vzájomné osočávanie. Keď sa dívame na to, čo je v médiách, tam nie je diskusia, otvorené srdce, otvorenosť jeden voči druhému. Tam je všetko prevrátené, všetko zlé, klamlivé. Ľudia, ktorí kričia o tolerancii, o slobode a o tom, že nás musíte prijímať, sa nehambia najšpinavejšími mediálnymi záležitosťami klamať, prekrúcať. A nemuseli by sa hambiť propagandisti sovietskí, ktorí prišli učiť našich komunistických predkov, ako robiť monster procesy, ako vytlcť presvedčenie a priznania u ľudí, ktorí vôbec nespáchali to, z čoho ich chceli odsúdiť. Propaganda mediálna, propaganda lživá je tak strašne silná, tak strašne premakaná, bez hanby, že ľudia si myslia, že je to absolútne normálne. Ale my ukazujeme na to, že je tu jednoduchá pravda. Tá pravda prichádza, keď nám Boh otvorí srdce a oči. Tá pravda je v Kristu Ježišovi. Tú pravdu môžeme spoznať. A treba ukázať na dizajn, plné požehnanie. Opakujem, môjim cieľom nie je odsúdiť hriešnikov, mať nenávisť, ani zvíťaziť, aby v úvodzovkách my prorodinní, my nejakí, ako nás nazývajú, neviem ako, konzervatívni, fundamentálni, neviem čo všetko nás nalepia, aby my sme zvíťazili, aby oni boli porazení. Neprajem si nič z toho, prajem si požehnanie, prajem si, aby sme sa mohli rozvinúť, aby aj tí ľudia, aj tí, ktorí včera s radosťou niečo deklarovali, že sa priznali ku svojej orientácii verejne, aby oni mohli zažiť plnosť požehnania. Ja im nezávidím to, že sa niečo uvoľní, keď človek vyjde von so svojou sexuálnou orientáciou a niečo sa v ňom uvoľní, tá hanba, skrytosť. Neodsudzujem, nehovorím, že je to zlé, ale je tu niečo hlbšie, je tu niečo reálnejšie. O čom svedčia ľudia, ktorí z toho vyšli? O čom svedčia ľudia, ktorí prešli dokonca operáciami, hormonálnymi zmenami svojho pohlavia? Ktorí spoznali Krista, ktorí spoznali, ako strašne boli oklamaní týmto svetom a touto ideológiou. A ako sa už ťažko dajú zvrátiť veci, ktoré sú už nezvratné, operačné, hormonálne. Vďaka Bohu, kým ešte je možné to zvrátiť, kým ešte je možné v Kristovi spoznať plnosť požehnania. A ja nestaviam nejakú modlu nejakého ideálneho kresťana katolíka alebo kresťana protestanta, aký máme všetci byť. Ja ukazujem na Krista, pretože v Kristovi je dokonalosť. Kristus je dokonalý obraz pre každého človeka. A v Kristovi je dokonale požehnané pre každého. Prajem požehnané tomuto národu. Národy, takisto vidíme to na národoch. Rusko s Ukrajinou. Vidíme tá hrôza, čo sa deje. Tie miliardy hriechov, nespravodlivosti, ktoré kričia k Bohu každý deň nové a nové. Boh má požehnanie, Boh túži, aby sme žili pod požehnaním, ale my musíme vojsť do Božieho dizajnu. Aký je dizajn Boží pre Rusko? Aký je Boží dizajn pre Ukrajinu? Aká je Božia vôľa? Aké je to nesmierne požehnanie, ak povstanú vodcovia, ktorí rozumejú Božiemu dizajnu, rozumejú Božím spôsobom, ako do toho dizajnu vojsť a ako voviesť iných? Aké vzácne je to, keď sú vodcovia aj v cirkvi, aj vo svete, v politike, v školstve, ktorí rozumejú Božiemu dizajnu a vedia pracovať proti prekliatiu a previesť ľudí opozíciou do plného požehnania. Aké neľahké je to. Tá brána je úzka, tá cesta je úzka, neľahká, ale existuje, je tu a my na ňu musíme ukázať. Amen. Ďakujem ti, Pane. Pane Hospodine, Boh nám ukazuje dizajn a podľa dizajnu je možné vojsť do plného požehnania. Takisto aj tieto dary nám pomáhajú rozumieť sami sebe. Je dobré si rozumieť, znovu je to také až škôlkarské, ale vidíme to neľahko. Neviem, či ste vy v niečom podobne zápasili, ale tá najzákladnejšia vec je, aké je to neľahké rozumieť možno samému sebe, aj vo svojej identite, aj vo svojej sexualite, vo svojom rode, v pohlaví, že nie je to automatické, že sa z chlapca automaticky stáva mladý muž a dospelý, zrelý muž, otec, vodca. Nie je to jednoduché, že z dievčat sa stávajú, z malých dievčat sa stávajú mladé devy, ženy, matky. Nie je to jednoduché. Aj my sme zápasili a možno zápasíme stále s kadečím. Možno sme ešte vo všetkom nezvíťazili. Možno sme zažili požehnanie. Vy, ktorí máte deti, rodinu, úspech, už aj vnúčatá. Požehnané ste zažili, mnohí to nezažili, mnohí bojujú. Mnohí možno bojujú ešte aj s tým, s čím bojujú bežní ľudia vo svete, aj vo svojej sexualite, v pocitoch, ale je to v poriadku, ak rozumiem Božiemu dizajnu, ak sa tlačím ku Kristovi. Naozaj aj cirkev v tomto musí ukázať na Krista, že ten Boží zákon je jasný, je taký jednoznačný, je tvrdý, je pichlavý, ale existuje tu Božia milosť. A Božia dokonalá milosť sa prejavuje tak, že som vyslobodený trebárs aj zo sexuálneho cítenia a správania, ktoré podľa zákona nie je správne. Božia milosť sa takto prejaví, že ma naučí odrieť sa od každej bezbožnosti. To je tá dokonalá Božia milosť, ktorá je tu pre každého dostupná. Ale kým sa tam nedostanem, je tu tá ešte hlbšia, ešte milosrdnejšia Božia milosť, ktorá ma dvíha, aj keby som 7-krát spadol, a keby som stále trpel pokušením, a keby som stále bol nedokonalý a nedaj Bože padal do hriechu alebo bol poviazaný kadečím, čo ma trápi, je tu stále Božia milosť. Boh ma stále prikrýva. Stále znovu som spravodlivý napriek tomu, čo cítim, žijem. A spravodlivý 7-krát spadne, ale vstane. Spravodlivý vstáva a tlačí sa za Kristom. A tak aj my sa nevzdávame, ale tlačíme sa za Kristom aj v tom, kde sami bojujeme. Ak nerozumieme bojom niekoho iného, že prečo, čo si ty na hlavu, že s týmto bojuješ, však pozri, ja som s tým nikdy nemal problém. No tá haleluja, tak ale ty máš problém s niečím, s čím som ja nikdy nemal problém. A mám s tým súcit, mám k tomu porozumenie, som empatický. Viem niesť to tvoje bremeno, ktoré ja nemám. Tak ty môžeš niesť moje, ktoré ty nemáš. Amen. A môžeme si byť navzájom na požehnanie, na podporu, na sieť, ktorá dokáže zachytiť mnoho ľudí, ktorí sa do nej chcú nechať zachytiť. Ďakujem ti, Pane. My nie sme dusivá sieť, ktorá by proti vôli človeka ho zaškrtila a zavliekla do nejakej sekty, do nejakého náboženstva. do nejakých zákonov a poslušnosti. My sme sieť, ktorá loví ryby, ktoré Kristus pripravil. Toto je váš úlovok. Znovu opakujem, svet Krista odmietal, prenasledoval, nerozumel, prekrúcal to najlepšie, čo priniesol. Zneužil to, oplul ho, ogrcal a obvinil z najhorších vecí, napriek tomu, že nikdy nič zle nespravil. A Pán Ježiš povedal, keď toto mne robili, budú to aj vám robiť. A je to plne v poriadku. Ale zároveň dodal, keď mňa prijímali a mňa poslúchali a nasledovali, aj vás budú nasledovať. Buďme potešení. V Židoch sa hovorí v 12. kapitole, Židom 12. kapitola, tu už aj skončím, nepôjdem ďalej. Povážte toho, 12. kapitola, 3. verš, povážte toho, ktorý strpel od hriešnikov také sebe protirečené, aby ste omdlievajúc neustali vo svojich dušiach. Kristus nás varuje a pripomína, budú vami opovrhovať, budú voči vás bojovať. To, čo je v médiách, ak ste aj v médiách vo svetských, ak to čítate, to je strašné, to je hrôza. Znovu, keď sa jedná o kresťanov a tzv. Odhaľovanie kresťanov a sektárov a neviem čo všetkého, všetky novinárske základy môžu ísť do prčíc. To je neuveriteľné. Mienkotvorný denník publikuje také grci, ktoré naozaj, tí, ktorí sú ešte len študenti, ani nie študenti žurnalistiky, vedia, že toto sa nerobí, že to je nesprávne. Prekrútené. Bez možnosti vyjadriť sa, bez reálnych faktov, založené na emóciách, na obvinení nejakého človeka, ktorý je horký voči nielen cirkvi, z ktorej vyšiel a na ktorú narozpráva všetky možné blúdy. Kľudne to publikujme, lebo to je pravda. Pán Ježiš hovoril, toto bude a bude to ešte horšie, ale povážte toho, ktorý strpel od hriešnikov také sebe protirečenie. Zažívate protirečenie od hriešnikov, súrodenci. Zažívate horkosť, útoky, šípy, ohováranie, prekrúcanie. Chcete niečo dobré, dávate svoje srdce a hriešnici voči vám to obrátia, znovu vás oplujú, pošpinia. Ježiš hovorí, zvážte, túto písateľ listu Židom hovorí, zvážte Ježiša, ktorý strpel od hriešnikov také sebe protirečenie, aby ste umdlievajúc neustali vo svojich dušiach. Poďme toto predložiť hneď teraz, súrodenci. Neviem, či to niekomu z vás hovorí, či to pre niekoho z vás platí, ale poďme to hneď dať Bohu, Pane. Aj s každým, Pane, kto sa teraz shodne so mnou a kto kričí amen aj doma pri svojej obrazovke. Prosím ťa, Pane, dávam ti umdlievanie mojej duše a to, voči čomu nás varuješ, aby sme umdlievajúc neustali vo svojich dušiach. Pane, ja ti hovorím, že toto zomdlievanie a nebezpečenstvo ustatia a stiahnutia sa, Pane, je reálne v mojom živote, v našom živote, v živote mnohých a tí, ktorí sa zhodujú so mnou, Pane, ti to teraz predkladáme a prosíme ťa za toto protirečenie, za ten tlak, aj za to duchovno, ktoré sa uvoľňuje. Aj tieto dni, Pane, aj cez to, čo sa mediálne spravilo, naozaj aj autorita našej krajiny vyvesila tú ideologickú vlajku, Pane. Pre nás to není niečo strašné na jednej strane, ale na druhej strane rozumieme duchovnej autorite. Rozumieme, Pane, duchovnej autorite, že nie len ľudia zo svojho názoru, ale ľudia, ktorí majú autoritu reprezentovať štáty, Pane, na ambasádach po Bratislave sú povešané tieto ideologické vlajky, ktoré reprezentujú jednu ideológiu, ktorá je v absolútnom nepriateľstve s kresťanstvom, tak ako ho poznáme, so základom kristovského učenia, Pane. A tak sa modlíme, Pane, za to, čo autority duchovne robia a duchovne uvoľňujú, aby si sa toho dotkol, Pane, toho duchovného zla, ktoré ide aj voči nám, voči tomu prekrúcaniu v médiách, voči tomu nespravodlivému pranierovaniu, voči falošným svedectvám, voči obviňovaniam, ktoré sú totálne prekrútené, nepodložené, zneužité, tak ako to robili komunisti, Pane, hrozostrašne smrteľné, Pane. Ešte horšie sa to deje dneska, Pane. A ty si povedal, že sa budú diať ešte horšie veci, väčšie prenasledované, väčšia tma. Tak ťa prosím, aby si podporil všetkých, ktorí potrebujú zmocnieť v tomto prenasledovaní, aby sme umdlievajúc neustali vo svojich dušiach. Amen. Euka Pišteková vám pripomína jeden krásny, vzácny princíp, ktorý by som tiež chcel pripomenúť a modliť sa zaň teraz. Pán Ježiš podľa Izajašovho proroctva Pre protivenstvo, pre pohanu a pohrdanie si nezatvrdil srdce, ale si zatvrdil čo? Svoje čelo, svoju tvár. To znamená odhodlanie pretlačiť sa na just. To je presne o tomto. Je veľmi bežné, že v takomto protirečení, v tlaku, aj v duchovnom tlaku a v mediálnom tlaku, ak nás tak strašne zneužívajú a idú voči nám, že sa nám stvrdne srdce. Že naše srdce je zasiahnuté, lebo ak je srdce mäkké, nie je možné, aby nebolo zasiahnuté. A nedobrá obranná, tak v úvodzovkách normálna reakcia je, že si zatvrdím srdce. Ale Božia reakcia, ktorá si vyžaduje Božiu pomoc, to sa bez Božej pomoci nedá zvládnuť, je, aby som si srdce nechal mäkké, ale aby som si zatvrdil čelo. Aby som zostal odhodlaný, tak ako Kristus zostal odhodlaný, ktorý strpel od hriešníkov také sebe protirečenie. On s kamenným čelom prešiel, s tvárou nasmerovanou vpred prešiel, ale srdce mu zostalo mäkké. Takže za tých hriešníkov, ktorí si to nezaslúžili, išiel zomrieť na kríž. Tak Pane Ježišu, ja sa modlím za nás, aby si nám pomohol. Modlím sa za každého aj v politike. Modlím sa aj za tých ľudí v aliancii za rodinu, ktorí sú politicky činní, za politikov, kresťanských politikov, za ľudí zjavných i skrytých, Pane, ktorí znášajú aj tieto mediálne a politické protirečenia. Modlíme sa za nich, Pane, aby ich srdce nestvrdlo, aby sa nedostali pod moc politického rozdeľujúceho ducha, ktorý polarizuje a polarizáciou uvoľňuje deštrukciu, lebo rozdelený dom neobstojí, Pane. Modlím sa, Pane Hospodine, aby si sa zmiloval a pomohol nám všetkým zatvrdiť si čelo a nie srdce. Daruj nám milosť mäkkých srdc, pokorných, krotkých, tichých, pretože blahoslavení sú tichí, lebo im bude patriť zem. Blahoslavení sú krotkí, blahoslavení sú krotkí, lebo ich je kráľovstvo Božie. Nie som si istý, či to presne citujem, tie zaslúbené. Ďakujem ti, Pane, keď chcete, nájdete si to v Matúšovi 5. Krubech tara kris. Haleluja, haleluja, Pane. Spovážte toho, ktorý strpel od hriešníkov také sebe protirečené, aby ste umdlievajúc neustali vo svojich dušiach. Je tu ďalší princíp od 4. do 11. verša, ktorý veľmi rýchlo prebehnem, ktorý keď my ako kresťania budeme používať, môžeme pomôcť aj svetu, tým, ktorí potrebujú prijať zlomenie a ten osteň evanjelia, o ktorom som hovoril, keď sú ľudia pichnutí vo svojich srdciach, keď sú usvedčení z hriechu, keď nie sú pyšní na svoj hriech a nie je to pre nich liek a riešenie, že sa zidentifikujú s hriechom, ale že ich pichne pri srdci Boží zákon, príjmu to napomenutie a môžu vojsť cez toto pokánie do Božieho požehnania. Od 4. do 11. verša sa tu hovorí nám, kresťanom, že ste sa nesprotivili až do krvi v borbe proti hriechu. Zabudli ste na napomenutie, ktoré vám hovorí ako synom. Môj synu, nepohrdaj kázňou pánovou, ani neomdlievaj, keď si ním káraný. Lebo koho pán miluje, toho kázni, švíha každého, koho príjma za syna. Ak znášate kázeň, Boh sa vám podáva ako synom. Lebo kdeže je nejaký syn, ktorého by nekáznil otec? Ak ste však bez kázne, ktorej sa stali účastní všetci, vtedy ste cudzoložňatá, nie synovia. A potom svojho tela otcov sme mali za kázniteľov a ostýchali sme sa, či sa teda o mnoho viacej nepodriadíme otcovi duchov, aby sme žili. Lebo tamtí na málo dní, podľa toho, ako sa im videlo, káznili, ale on na užitok dostať podiel na jeho svetosti. Haleluja. Pravda, niektoré kázne niekedy je prítomné, nevidí sa byť radosným, lež smutným, ale pozdejšie pokojným ovocím spravodlivosti odpláca tým, ktorí ním boli vycvičení. Toto je tá časť evanjelia, ktorú nesmieme ako cirkev zahodiť, že evanjelium má v sebe osteň, má v sebe káranie, káznenie, ale toto káranie a káznenie vie jediné priniesť posvetenie, požehnanie a nesmieme od neho utiecť. Pretože žiadne káznenie sa nezdá byť, keď je prítomné, radosným, ale smutným. Aj tento náš stret s ideológiou, s hriechom je nie radosným, ale smutným. Evanjelium je radosná správa, dobrá zvesť. Napriek tomu má v sebe káznenie, ktoré nie je radosné, ale smutné. Ale my vieme, že neskôr pokojným ovocím spravodlivosti odpláca tým, ktorí ním boli vycvičení. Ak my toto máme v živote, ak vieme byť kaznení, ak rozumieme, že k posveteniu prichádzame kaznením nášho Otca, ktorý nás netrápi zlými vecami, ale nás miluje a preto, koho miluje, toho kázni, švíha každého, koho prijíma za syna. Ak znášame túto kázeň, Boh sa nám podáva a máme ovocie spravodlivosti a posvetenia. Ak ju neznášame, nevieme ani svet viesť do pokánia. Nevieme im povedať, poďte sa pokoriť. Nebojte sa odsúdenia zákona. Boh vás miluje, Božia láska je obrovská. Ten osteň usvedčenia trvá sekundu, ale jeho milosť trvá na veky. Dokeľu, to je matika, to je váha, to je obchodný artikel. Chvíľočka kaznenia a večnosť, večná prenesmierna ťaž Božej slávy. Nebojme sa toho, nebojme, ja znovu plačem za pani farárku v Čechách, ktorá je na čele kresťanov bojujúcich za uznanie všetkých týchto takzvaných liberálnych práv a zákonov, aby sa prijali všetky možné zákony, ktoré Západ tlačí na Čechy. A táto pani farárka je inštrument toho, pretože hovorí za kresťanov a otvára dvere a posúva to nesmierne ďalej. Táto žiaľ pani farárka toto všetko zahodila, to káznenie, tú konfrontáciu, ten osteň, ten pichliač evanjelia. To všetko je preč. A hovorím, zostáva iba univerzálna, všetko prijímajúca, bezobsažná láska, ktorá veľmi rýchlo vyprchá a nemá v sebe skutočnej, hlbokej Božej milosti. Nie je tam život, nie je tam pozvihnutie spadlého stavu hriešnika do stavu svetosti. A preto ani národ cez takéto zákony nemôže byť zdvihnutý do svetosti a do plnosti požehnania. Znovu, sú tu národy, ktoré majú horšie zákony, ktoré majú moslimské zákony, hrôzostrašné, kedy v Iráne bola umúčená dievčina, pretože mala nedobre nasadený na sebe hijab. Nakrivo ho mala, dostala sa do väzenia, vo väzení ju umúčili, zomrela. Tie zákony sú hrozostrašné. Môžeme mať akékoľvek zákony, ako komunistická krajina, aké zákony sme mali, krajiny Sovietskeho zväzu, hrozostrašné. Je možné mať ešte horšie zákony, ale čiže tým chcem povedať, že to nie je koniec sveta alebo niečo nevidené pod tvárou zeme. Ale my chceme podľa Božej vôle mať plné požehnanie na nás. Tie krajiny nemajú na sebe plné požehnanie. Krajiny, ktoré majú rôzne zákony proti Bohu, ktoré neuctievajú Boha, ale uctievajú kravy, ktoré sú posvetné a chodia po krajinách. Hrozostrašná, tragická, dlhoročná, desaťročia, staročia trvajúca chudoba, tak hrozostrašná, ten kastovný systém v Indii, že nie tisíce, ale milióny detí zomierajú od hladu. To je dôsledok toho, že tam nie je plné požehnanie a plné, ale sa prejavuje prekliatie. Boh nás chce požehnať, necháva nás našej vláde. Žiaľ, necháva nás našim faraónom. Či máme dobrého alebo zlého faraóna. Necháva aj dnes Rusko, necháva aj dnes Ukrajinu. Necháva prezidenta Putina. Nemohol by ho odstrániť? Mohol, ak on je jediné, ak on je to základné zlo. Mohol, ale Boh to nerobí. Tak ako neodstránil Hitlera, tak ako neodstránil španielskú chrípku, prvú svetovú, druhú svetovú. Ani dnes neodstráni tmu vodcov, zlých ľudí, lebo máme slobodu robiť to, čo my chceme. Ale my môžeme sa rozhodnúť ako kresťania ukázať na Boží dizajn a budovať veci podľa Božieho dizajnu. Aby som to uzavrel, nepôjdem. Tento princíp 4 až 11 som vám dal, princíp káznenia, ktorým môžeme potom ukázať svetu, že my znášame káznenie, my sme ho zniesli, my nie sme lepší ako ty. Ja nie som menší hriešnik ako ty, aj keď teraz hovorím o sexualite. Mňa takisto Boh musel zdvihnúť z hriechu, z rôznych hriechov, z hriechov mojich predkov. Nie sú menšie, väčšie ako hriechy do pokáňa, z ktorých volám teraz ostatných. Znesol som káznenie a znášam ho ako kresťan. Ja nie som lády, dády, dá, kresťan. Ja som otrok Ježiša Krista. Ja mám disciplínu, ja mám zapretie. Ja mám ťažký život z voľby, zo slobody. Ja mám obmedzenia, ja mám smiem, nesmiem, môžem, chcem, nechcem. Moju vôľu som zotročil pre Krista. Moju rodinu som zotročil pre Krista, zo slobody. Haleluja. Posilnite opustené ruky, zomdlené kolena, spriamte obrovské pozbudenie. Robte priamu dráhu, kresťania, svojimi nohami, aby to, čo je kuľhavé, nevybočilo, ale radšej bolo uzdravené. Ak chceme vidieť uzdravený svet, musíme si dať pozor na seba, aby naše krivé cesty nevybočili, ale aby boli uzdravené. Z Božej milosti robme priamu dráhu svojimi nohami. Stíhajte pokoj so všetkými a posvetenie, bez ktorého nikto neuvidí Pána. Dozerajúc, aby niekto nezaostával od čoho? Od milosti Božej. Haleluja. Aby nevyrástol nejaký koreň horkosti a nenarobil nepokoj a trápenia a boli by ním poškodení mnohí. Aby niekto nebol smilník alebo obecný ako Ezau, ktorý za jeden pokrm predal svoje prvorodenstvo. Lebo viete, že keď aj potom chcel zdediť požehnanie, a tu sme, zdediť plné požehnanie, bol odvrhnutý, lebo nenašiel miesta obratu mysle svojho otca, hoci to aj so slzami snažne hľadal. Lebo ste nepristúpili k dotýkanému vrchu a horiacemu ohňom, k mrákave, k tme, výchrici, k zvuku trúby a tak ďalej. Nepristúpili ste k vrchu Sionu a k mestu živého Boha. Ale ste pristúpili k vrchu Sionu a k mestu živého Boha, k nebeskému Jeruzalému a k myriadám anielov, k slavnostnému zhromaždeniu, k zboru prvorodených, ktorí sú zapísaní v nebesiach, a k Bohu, sudcovi všetkých a k duchom spravodlivých zdokonalených, a k prostredníkovi novej zmluvy Ježišovi a ku kropeniu krvi, ktorá hovorí lepšie než Abelova. Toto, súrodenci, je obraz dokonalého dizajnu, ktorý je nám ukázaný pre cirkev. Ak cirkev má byť plne dokonale požehnaná, potrebuje vidieť tento Boží dizajn. Hovorím o Božom dizajne, v ktorom je plne požehnané. Ak rozumieme, že aj my tu na zemi máme Božie povolanie stavať Boží dom, stavať Božie mesta. Boh tu na zemi vystavil miesto, kde sa stretávalo nebo a zem. To miesto sa volalo Eden. Bol to Boží dizajn, že v záhrade bude bývať muž a žena, rozmnoží sa, rozplodí sa, bude panovať nad zemou, podmaní si ju, bude ju strážiť a bude tam Boh s ním prítomný a bude tam vyliate plné požehnanie. Pre hriech tento dizajn sa pokazil a človek bol vyhnaný z raja. A človek si začal stavať mesta na to, aby sa obránil, ochránil. A človek vo svojej sile zobral to, čo Boh chcel, aby bolo mesto na zemi, aby sa spojilo nebo a zem, aby tam bol Boh prítomný. A človek to urobil svojím spôsobom. Človek vystaval babylonskú väžu, mesto. Nimrod vystaval mesto Babylona, iné mesta. A vo svojej píche, vo svojej svojvoľnosti zobral ten Boží zámer požehnať, spojiť nebo a zem, ukázať, tu je Boh prítomný a spája nebo a zem, človeka a Boha. A vystavil mesto svojou silou, svojou mocou, podľa svojho dizajnu, prepojil babylonskou väžou nebo a zem, hovoriac, pôjdeme až do neba, spojíme sa, tu je naozaj Boh prítomný, tu prístupuje, zostupuje. Ale aká hrozostrašná bezbožnosť, totálne zabudnutie na to, že ten Boží dizajn je úplne iný. Ten Boží pôvodný dizajn pre spojenie neba a zeme momentálne bol pokazený Adamom a Evou. A Boh nepovedal, vystavajte mi mesto a spravte mi takúto väžu. A tak ľudia toto robia aj dnes. A aby som to posunul ešte ďalej, robia to aj kresťania ešte viac. Žiaľ, spravil to Izrael, kedy Boh túžil prebývať na zemi a povedal, v Jeruzaleme, v konkrétnom meste, tam budem ja prebývať fyzicky, tam dám svoj stán. Tam moje meno bude. Tam, keď prídete a budete sa mi modliť, vás požehnám. Tento Boží dizajn bol Boží a ak by Boží ľud do neho vošiel, tak by žil plné požehnanie, ako sa len dalo. Ale oni ho pokazili. Veľmi krátko to fungovalo. V podstate to nefungovalo nikdy, lebo Dávid bol predbehol ten dizajn, ešte nebol postavený chrám a keď ho Šalamún postavil, už bolo trošku zle, lebo Šalamún nemal taký vzťah s Bohom, aký mal Dávid. Ale to požehnanie plné, ktoré sa prejavilo aj svetským požehnaním, aj svetou vládou Izraela nad ostatnými národmi okolo, že boli najbližšie hraniciam, ktoré prorocky predpovedal Boh o Izraelovi, ešte za čias patriarchov, nikdy reálne nenaplnili to povolanie, kde Boh povedal, až potiaľto sa rozmnožete, toto všetko bude vaše. Najviac sa blížili k Božiemu dizajnu. Ale Boží ľud opakovane zobral tento princíp, že je tu mesto Božie, niečo, čo môžeme my vybudovať a čo, kde sa môže spojiť nebo so zemou, kde Boh môže prichádzať a byť prítomný a môže tam dať plno svojho požehnania, ako sa len dá prosperitu, zdravie, ochranu, bezpečie pred nepriateľom. A Boží ľud opakovane si to robil po svojom, takže zobrali tú archu, utekali s ňou do svojho boja, zabudnúť na Boha samého. Izraeliti z Jeruzalema spravili mesto modiel, mesto hriechu, obracajúc sa k iným bohom, mysliať, že kým tu máme chrám, tak stále je tu Boh, sme pyšní, Boží dedičia. A Boh im to všetko zbúral. Znovu, aj aby som to moc sa nerozkonároval, naozaj sa snažím to už uzavrieť do Božieho dizajnu pre nás dnes. My ako kresťania takisto máme Boží dizajn. Aj my budujeme Boží dom. My budujeme cirkev, my budujeme spoločenstva. My budujeme ministries, my budujeme outreach, my budujeme misijné záležitosti a to všetko. My takisto môžeme utekať s Božou archou. My takisto môžeme utekať s princípom, že my máme predsa meno Ježiš, my máme predsa prítomnosť Božiu, my máme dary, my máme zasľúbenia a môžeme vybudovať niečo v tom, že Boh nás žehná a utekáme s tým. Ale je tu v skutočnosti jeden jediný Boží dizajn, ktorý nám pomáha uvedomiť si, čokoľvek tu na zemi robíme, je len odlesk toho skutočného, večného Božieho mesta, ktoré je v nebi. A preto ja takisto budujem cirkev, miestny zbor, dal som do toho svoj život, svoju kariéru, ale rozumiem, že ten skutočný Boží dizajn nie sme to, či sa stretávame tam alebo onam, či fungujeme tak, či máme takú liturgiu alebo nemáme takú. To skutočné mesto Božie, ktoré budujeme, spoločné všetci, všetky zbory, cirkvi, ktoré sú skutočne Kristove dohromady, ten je v nebi. A ja tam musím mať prístup, ja to musím vidieť. A teda, či som tu, alebo som tam, či nás je 1000, 100 000, alebo nás je 5, 10, ja môžem pristúpiť k Bohu, k jeho oltáru, k jeho trónu a môžem tam viesť iných. Môžeme byť dvaja, alebo traja. A Ježiš je fyzicky prítomný s nami a máme plnohodnotnú bohoslúžbu. Tento dizajn, ak naň zabudneme, my zabudáme, alebo si vytvoríme svoje cirkvi, a hlavne, ak nám to funguje, svoje spoločenstva, svoje ministries, svoje veci, svoje liturgie, svoje chvály, svoje, neviem čo, kázne, zbierky, evangelizácie, všetko možné. Prečo to hovorím? Nie, aby som ukazoval, že čo ľudia robia, čo robia kresťania, alebo aby som ukázal na Boží dizajn. Ak my porozumieme Božiemu dizajnu ako cirkev, ak v ňom budeme chodiť, môžeme kázať aj svetu. Máme autoritu hovoriť svetu. Je tu dizajn pre muža, aby bol muž. Je tu dizajn pre ženu, aby bola žena. Je tu dizajn pre politika, aby bol čím? Dobrý správca, dobrý služobník. Politik má autoritu, je človek, ktorý má moc, má peniaze, má vplyv, má možnosť robiť zákony, ktoré nás viažu do povinnosti poslúchať a sám Boh na to dozerá a hovorí, poslúchnite, lebo ja som im dal meč. Hrozostrašnú moc dal Boh človeku. Môžeme kázať svetu, môžeme kázať veriacim, kňazom, kresťanom o dizajne cirkvi, o dizajne, tak ako to robili reformátori, ktorí znovu prinášali to Božie, pôvodne ukazovali to, čo tu máme. Nechcem byť protikatolícky, ale sme dediči reformácie, sme dediči toho, že katolická cirkev spravila z Ríma večné mesto, deklarujúc presne to isté pyšné, čo deklaroval Nimrod, že toto je mesto Božie, že toto je ono, tu je Boh, tu sú naše chrámy, tu sme my. My sme tá skutočná cirkev, my sme tí skutoční dediči. A deklarovali, toto je sväté mesto. A keď tam prišiel Luther, poznáte jeho osobné svedectvo, videl tú špinu, videl bordely, videl prostitútky, videl kňazov, ktorí majú špeciálne bordely pre smilnenie. Pre kňazov špeciálne. Videl v opodial pápeža, ktorý bol odiatý v zlatej zbroji, vracajúca z vojny. Videl rozbehnuté platenie celé misionárov vyslatých do celého sveta. Aj do Nemecka k nemu prichádzali, ktorí vyberali peniaze za odpustenie hriechov na to, aby vystavali katedrálu svätého Petra. Čo zistili? Toto nie je žiadne sväté mesto. Toto nie je žiadne večné Božie mesto. Toto je zopsutý dizajn. Niečo prekrútené. A srdce, to dobré srdce reformácie bolo ukázať na ten pôvodný dizajn Boží, ktorý nachádzame v Božom slove. Už končím, neuveríte. To volanie do Božieho dizajnu, do toho, čo Boh stvoril, je nielen pre veľkých reformátorov, ktorí majú vplyv na milióny ľudí, ale pre každého jedného z nás. ak ja rozumiem tomu, kto som, hej, ja môžem mať x rokov a stále nemusím byť úplne zmierený s tým, kto som aj v Kristovi. Možno nepoznám svoje talenty, dary, povolanie, možno v nich plne nefungujem. Ale ak vchádzam do toho dizajnu, môžem ukázať každému človeku, národom, cirkvi, pozrite sa na Boží dizajn. Pozrite sa na to, čo má Boh pre vás. A to, čo Boh má pre vás, je dobré, aj keď vás to zapichne v srdci cestou k tomu, keď pôjdete. Ale uvoľní sa na vás požehnanie, ktoré teraz nemáte. Môžete mať to požehnanie. Prajem vám to požehnanie. Prajem ho aj tomuto zboru, prajem ho aj cirkvi v Bratislave, prajem ho Slovensku, našej vláde budúcej, našim politikom. Prajem plné požehnanie, neprajem vojny, deštrukciu. Národu? Aj som povedal, nie? Prajem zo srdca nášmu národu, určite. Národom okolo Rusku, Ukrajine, Čechom, Maďarom, Poliakom, Rakúšakom. Žehnám zo srdca. Amen. Krabas, taký vztah. Chválim ťa, Pane. Ten záver, nemôžem opomenúť záver tejto 12. kapitoly. Toto všetko, aj keď Abraham mal zdediť fyzickú zem, nás to prekvapuje, že písmo hovorí, že on rozumel, že to nie je jeho dedičstvo, lebo hľadal mesto, ktoré je stavané Bohom. Napriek tomu, že Boh mu hovoril o Kanáne, že tú zem mu dá, on rozumel tomu skutočnému dizajnu a skutočnému dedičstvu, ktoré Boh má pre nás. Aj my budujeme tu na zemi veci. Aj my voláme pravidelne za naše dedičstvo, za našu budovu, ktorú nám Boh slúbil, pre tento zbor. Ale my rozumieme, že to nie je naše konečné dedičstvo. Lebo to, čo je naše konečné dedičstvo, ten vzor, ten dizajn Boží, je nepohnutelný a večný. Všetko je pominuteľné. Aj naše kostoly, stretávacie miestnosti, aj naša cvernovka, vieme dobre, aká bola rýchlo pominuteľná. Ale Boh má pre nás cez trasenie poukázanie na veci, ktoré sú neotrasiteľné. Keď príjmame, aké kráľovstvo, 28. verš, nepohnutelné. Buďme vďační a s ďakou svetoslúžme ľúbe Bohu, s úctou a bázňou Božou, lebo náš Boh je ohňom spaľujúcim. On pohol zemou, teraz zasľúbil a povedal, ešte raz zatrasiem nielen zemou, ale aj nebom. Všetko, čo je pohyblivé, bude otrasené, bude preložené, tu to hovorí Roháček. Ale my príjmame nepohnutelné kráľovstvo. Tak ťa velebím ťa, Pane, za tento deň. Velebím ťa za to, čo sme aj v modlitbe mohli spraviť, aj pod mocou tvojho slova, aj za náš národ, aj za to duchovno, ktoré sa aj včera, verím, že uvoľnilo. Ďakujem ti za prorocky citlivých ľudí, Pane, ktorí to vnímajú, čítajú, Pane, a ktorí sa snažia od teba počuť, čo ty hovoríš. Amen. Ja som veľmi citlivý na takéto záležitosti, vnímam ich duševne, kadejako, a je pre mňa veľmi ťažké pod tými množstvami hlasov sa upokojiť, ale naučil som sa upokojiť sa a pýtať sa, Pane, ale čo ty hovoríš? Lebo mám veľa hlasov, mám veľa aj šípov, aj bodov, aj bolesti, aj horkosti, aj všetkého možného zúfalstva z toho, čo sa deje. Ale ten Boží hlas, Bože, čo ty hovoríš? Aj prekvapujúce, že ja som počul, pre mňa Pán povedal, že ja vás tak strašne milujem. Ja vás tak veľmi milujem. Ja vás tak veľmi milujem. Boh mi ukázal na Božiu lásku aj k tomu všetkému, aj k nášmu národu, aj k týmto hriešnikom, aj k najväčším bojovníkom za prevrátenosť. Tak ti ďakujem za túto lásku, Pane. My túto lásku príjmame, utvrdzujeme sa v nej. Modlím sa, aby aj moji súrodenci s touto láskou odišli. Aby sme boli uistení v tom, že nás tak nesmierne miluješ a že evanjelium má moc a má zmysel. Posilni každého jedného z nás, aby sme neodstúpili od pravdy, od tej boľavej pravdy. Aby sme sami od seba neoddialovali a nedávali preč tvoje karhanie a napomínanie. Aby sme mali svedectvo, že ja som karhaný, napomínaný a príjmaný za syna, posvedcovaný a preto môžem volať iných do pokánia, karhania, prijať Božiu konfrontáciu a osteň evanjelia. Ďakujem ti, Pane Hospodine, za ten Boží dizajn, že vidíme veci, ktoré sú neviditeľné, nebeské a rozumieme trvalým, neporušiteľným, neotrasiteľným Božím dizajnom pre muža, pre ženu, pre manželstvo, pre sexualitu človeka, pre správu vecí verejných, pre politiku. Haleluja, pre celé národy. Velebím ťa, Pane. Naučil si nás ako kresťanov tú základnú modlitbu, že máme rozumejúc tomu dizajnu volať náš Otče, ty, ktorý si v nebi, posväť sa tvoje meno. Príď tvoje kráľovstvo a stan sa tvoja vôľa ako v nebi, tak aj na zemi. Daj nám náš chlieb na každý deň aj dnes a odpúsť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom. Neuved nás do pokušenia, ale zbav nás od zlého, lebo tvoje kráľovstvo je moc i sláva na veky vekov. Amen. Žehnám vás zo srdca, žehnám vás, nech vás Boh požehná mocne podľa dizajnu, podľa toho, kto ste, kto budete, rozvíjajte sa, poupátka, rúže Božie, neste veľa ovocia, buďte množní, buďte plodní a množte sa a naplňte zem, majte radosť Božiu vo všetkom, čo robíte. A vy? Poď, pravda, že? Poď.
A len k tomu, čo si hovoril, že pán ti tak dával, že nás pán veľmi miluje, tak ja som si dookola čítala z Deuteronomium 33, tretí verš, kde Mojžiš hovorí, ako veľmi miluješ ľudí, všetci jeho svety sú v tvojej ruke a oni sa kladú k tvojim nohám. Každý si odnáša úžitok z tvojich rečí. A vlastne tam ďalej pokračuje Mojžišovo požehnanie jednotlivým kmeňom Izraelovým napriek všetkému.
Ako hovorila som už o láske, ale to videnie som myslela, že to je tak viac pre mňa, ale bolo to pre mňa veľmi zvláštne, lebo ma tak pán Ježiš objal a ležal mi tu na pleci a som sa tak divila, že páne, že to je také divné, že ty tak si sa pokoril a takto ma objímáš a že to je až, že budeš mi to musieť asi doma viac vysvetliť, budem sa na to pýtať, ale bolo to až také premáhajúce a bolo to také pre mňa. Tak na jednej strane, aký je veľký Boh, na druhej strane, jak sa vie pokoriť. Tak bolo to pre mňa také mocné. A ďakujeme ti za tvoju premahajúcu lásku, ktorá je väčšia, ako my si vieme predstaviť, Pane. Tak daj nám to spoznať, Pane. Daj nám to viac poznať, ako nás miluješ. Ďakujeme ti za to. Amen.
Ďakujem, Tanička, pretože ja som práve rozmýšľala nad tým, že v tom texte, ktorý si v tom liste Židom citoval, tak tam bolo, že Boh sa poddáva ako synom. A to je presne tento okamih, že ako si to ty tam prežila, pocítila, že Boh sa poddal nám ako synom, že on si dal hlavu na naše plecia alebo na tvoje plecia. Amen.